Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hva er likheten mellom en dødelig viruspandemi og en potensiell atomkrig?
Begge er i nær omkrets.
Ingen av de stopper åpen journal.
Okay. Det er jo fantastisk da.
Det er så bra.
Ja, det er jo veldig bra. Så vi ruller videre, er det det du prøver å si? Videre. Hjertelig velkommen til denne episoden av Åpen journal.
Tusen takk for det.
I dag så skal det handle om ADHD. Og hva står det for, Haraldsen?
Det er en litt uvanlig måte å si det på.
ADHD.
ADHD, ja. Det står for Attention Deficit Hyperactivity Disorder.
Ok. Vanskelig å si hele ordet, så, eller hele sendingen, så det er fint å kunne si ADHD. Eller ADHD.
Eller ADHD.
Som noen sier. Det er i hvert fall en diagnose som kjennetegnes av tre kjernesymptomer. Konsentrasjonsvansker, hyperaktivitet og impulsivitet. Og mer om dette, det kommer litt senere i sendingen, som jeg pleier å si.
Jeg husker et TV-program for en stund siden,
ja.
Som jeg tror handlet om at det var noen utlendinger som skulle inn i Norge og møte norsk kultur.
Oh, ja.
Og så får de servert smalahove.
Ja.
Og så sier han ene, er det lamhode der, eller?
Lamhove?
Lamhode.
Ja.
Det var min av ADHD.
Ja.
Lamhode.
Ja.
Lamhode.
Kjempeinteressant. Kommer du til å supplere meg sånn som det også videre i sendingen?
Med den responsen så kan jeg garantere at det kommer til å krydres hele veien inn til mål.
Ja, men det er i hvert fall en som kommer hit i dag som jeg er helt sikker på at kommer til å gi deg god respons.
Ok.
Ja, for han er raus med god stemning og smil og latter. Vi får besøk av en som ganske snart håper faktisk å sette kursen til Mars.
Er det Lamhove der?
Ja, ikke Lamhove, men det er Alex Rosén. Vi må snakke om at i det vi er ferdig med en pandemi, som vi ikke er ferdig med, så jeg velger å ta den. Vi må jo snakke om at vi forhåpentligvis snart er ferdig med en pandemi, som vi har stått i over 2 år, og da topper vi det hele
med
krig.
Åh, det er ikke lamhove.
Ikke lamhove. Med krig.
Med krig, ja.
Ja, jeg tenkte det. Det må jeg si at det kom litt uventet på meg.
Det kom litt brått på.
Ja, og du spurte jo meg for noen uker siden om jeg var bekymret.
Litt sånn som P4 gjorde i januar 2020.
Ja, da jeg ble spurt om jeg var bekymret for pandemien, og jeg sa jeg er ikke spesielt bekymret for at dette kommer til å spre seg til Norge.
Nei.
Og sjelden har man vel bommet mer.
Hva tenkte du rundt invasjonen i Ukraina?
Jeg var ikke spesielt bekymret.
Nei.
For jeg føler jo at dette er noe som har ulma lenge, i mange år.
Har det det?
Og derfor tenkte jeg at det var ikke noe større grunn til at det skulle bryte ut nå.
Nei.
Så blind kan man være.
Men en ting er du, men det finnes jo veldig mange politikere også i Norge som tenkte at dette var utenkelig.
Ja.
Og som vil at vi skal ut av NATO.
Ja, ja. Det jo... Da blir jeg interessert.
Det er lamhålet.
Hvem det som ville at vi skulle ut av NATO?
Nei, det jo ikke. Vi ikke noen politisk podcast. Nei. Men de som har stemt nei til NATO, ta en ørliten titt østover. Ja.
Men det jeg hadde lyst til å snakke litt om, det flere ting. Det som jeg tror kanskje mange kjenner på, som du som lege, du kan ta på deg legehatten nå, og svare litt på, jo at man blir jo veldig redd. Man får jo en slags angst for at det skal komme en atomkrig, eller at vi skal bli rammet vi også.
Absolutt. Jeg har hatt minst ett angstanfall med tanke på dette her,
ja.
Fordi det jo ordentlig guffent. Men jeg er jo mer mot atomkrig enn mange andre, for jeg til og med medlem i Norske Leger mot atomvåpen.
Ja.
Ja. Atomvåpen det er forferdelig guffende greier. Men jeg har gjort litt research da, selvfølgelig. Og så finnes faktisk en tjeneste på nett som heter Nuke Map, ja. Hvor du kan gå inn og se hva ville skjedd hvis det gikk an atombombe ulike steder.
Ja.
Og jeg plasserte jo da på dette nettjenesten, en atombombe midt i Oslo, okay. Altså ved Domkirken i Oslo.
Ja.
Og den plasserte jeg da en bombe, tilsvarende den som gikk av over Nagasaki i 2. verdenskrig. Mm. Det var den største av de to atombombene. Og da ville man faktisk vært good her på Smestad.
Her hvor vi bor?
Ja.
Åja, men det overrasker
deg. Ja, det var veldig tilfredsstillende.
Men ville man vært good sånn med tanke på strålingen også?
Ja, fordi det som, ikke sant, i en atombombe er det fryktelig mye greier da, mye kraft, mye varme og en del stråling. Men den strålingen, den først og fremst farlig hvis atombomben går av på bakkenivå.
Ja.
For da gjør den veldig mye radioaktivt materiale der hvor den går av, og så går det opp i luften.
Mm.
Og så får du det som heter fallout, eller atomfarlig nedfall, som varer noen uker etterpå. Men det var litt tilfredsstillende, det var godt å vite,
ja.
At selv om det går av her i Oslo, så er du rimelig good, i hvert fall i kjelleren her på Smestad, hvis du vet at den går av.
Ja.
Men det var jo små bomber. Det finnes jo bomber som er mye større nå, og da er du overhovedet ikke good i det hele tatt.
Nei, og det har jo du også tatt litt høyde for.
Ja, for jeg liker jo å være godt forberedt, og som min kone kaller meg, så er jeg buffermannen.
Ja.
Og så har jeg også en far,
ja.
Som er glad i å være godt forberedt.
Ja, som er buffer... Svigefaren.
Yes, din. Ja. Og vi fikk jo da for et par år siden en sånn beredskapskasse av ham.
Det var veldig fint.
Med hva norske myndigheter anbefaler at man har i beredskap.
Yes.
Så den har jeg stående, og så har jeg jo handlet inn doruller.
Ja.
Og en del havregryn.
Ja.
Og jodtabletter.
Ja.
Og tror du ikke det er utsolgt overalt nå?
Jo, det jo riktig. Og det, jeg veldig glad for at du har det, men jeg blir jo også litt redd av at...
Jeg har det,
ja. Ja, du har det, ja. Ikke jeg.
Nei.
Men jeg blir litt redd at vi driver og stekker opp. Jeg gjør det.
Ja, jeg er enig i det. Man kan lett, det kan lett bidra til mer frykt. Mm. Og jeg tror for eksempel de fleste, eller i hvert fall mange ukrainere en gang, har nok ikke jodtabletter liggende.
Nei, ikke sant.
Men jeg tenker sånn så at hvis det koster lite å forberede seg,
ja.
Så jeg har brukt, si, 2000 kroner da,
ja.
Og brukt Oda
ja.
Til å levere litt ekstra doruller, litt havregryn, litt hermetikk, jodtabletter, litt vann,
ja.
Ferskt vann, som bare står parat. Da har jeg brukt 2000 kroner på det. Slipper jeg å tenke på det.
Kan du bare helt kort fortelle folk hvorfor man trenger jod hvis det kommer en atombombe?
Ja, så hvis det går av en atombombe eller en atomulykke eller noe sånt, så blir det en del radioaktivt jod rundt omkring. Og særlig unge mennesker, gravide mennesker og mennesker som ammer, de bruker mye jod. Og alt jod kroppen får tak i, det sender den rett opp til skjoldbruskkjertelen.
Ja.
Det den som håndterer jod. Så, hvis man da i nærheten av radioaktiv jod, så vil kroppen bare suge det opp, sende til skjoldbruskkjertelen, og der ligger det, og bare sender ut strålingen sin til skjoldbruskkjertelen.
Okay.
Og hva får man da?
Struma?
Nei.
Da får man kreft?
Ja, da får du skjoldbruskkjertelkreft.
Ja, men du får struma kanskje? Eller?
Ja, det kan være. Ja. Det er ikke så farlig. Så hva betyr struma?
Bare forstørret kjertel.
Det er bare en stor skjoldbruskkjertel. Så det er ikke det farlige, men det er at du får kreft i den. Mm. Så det man kan gjøre da, hvis du tar masse jod,
ja.
Så fyller du opp skjoldbruskjertelen med jod.
Mm.
Så når du da kommer over dette radioaktive jodet, så sier kroppen, eller slakk, her er det fullt. Og nå har jeg jodtabletter. Hva med deg, frue?
Jeg håper du har kjøpt meg også.
Vi får se.
Ja, vi får se. Jeg får holde meg inne med deg i hvert fall til dette begynner å roe seg litt, tror jeg.
Ja, ja. Det vil. Men tenk deg på det dere, at ja. Hadde det gått av en liten atombombe i Oslo, så er du good hvis du bor et litt stykke utenfor.
Ja. Så tenkte jeg å si noe nytt fra studiebenken.
Mm.
Ja, jeg tenkte det. Men det jo på en måte, så langt i podcasten har det vært litt nesten dyster stemning, må vi si. Vi har snakket om litt krig og det som måtte være. Jeg vil ikke si at det blir lysere nå. Nei, jeg vil ikke det. Så etter hvert så må vi få opp stemningen her.
Ok, da gleder jeg meg til å først dra den litt ned. Ja.
Men det som bare gjorde litt inntrykk på meg, var at vi hadde undervisning om, om hjerneskader, både hos voksne og barn, og alt fra hjerneslag og traumer og det som var som kan gi skade på hjernen. Og så var det en som sa dette til oss, at vi må huske på hvis vi havner bort i saker hvor man mistenker barnemishandling. Som for eksempel man kan mistenke hvis det er veldig mange et barn får veldig mange brudd forskjellige steder som eller samme steder for den saks skyld som man kanskje ikke vanligvis får brudd da, ikke sant? Eller blåmerker der man vanligvis ikke skal få blåmerker. Hvis man begynner å mistenke det, så skal man huske på at de foreldrene som kommer med det barnet, de er like redde, sa denne læreren, for barnet sitt som noen andre ville vært. Og at man på en måte skal ivareta foreldrene også opp i det hele da, selv om man mistenker at de faktisk har påført det.
Ja.
Og det er en veldig sånn fin tanke, men som jeg kjente, ikke sant, litt nybakt mor og litt emosjonell kanskje sånn sett, klarte ikke helt å se den.
Nei, du tenker at det er fortjent at de skal ha det vondt?
Ja, jeg synes i hvert fall det var vanskelig å skjønne at jeg skulle liksom følge med de opp i det hele.
Ja, jeg skjønner det. Men det er, nok, det er jo komplekst. Altså,
det er jo,
man,
det er komplekst.
Man elsker jo barna sine selv om man mishandler dem.
Ja.
Dessverre.
Så det, ja, det er veldig vanskelig. Jeg vet det, absolutt. Men det er noe så veldig, jeg må si det rett ut, forkastelig med barnemishandling.
Ja, det er
jeg
helt enig.
At jeg klarer ikke å ha den... den hatten på meg. Og det er veldig fint med leger som heldigvis kan ha det.
Ja da, og ja. Det er veldig fint med å være lege at du skal ikke tenke så mye på skyld. Du skal bare pleie de som trenger det.
Bortsett fra når det kommer inn barn.
Da kan altså, jeg er 100% enig. Ja. Altså, det menneskelige i meg, ja. Det er jeg helt enig i. Men man må være litt profesjonell. Ja. Og vi har jo heldigvis bygget opp et samfunn som er veldig raus.
Yes.
Og det er jo litt som vi ser nå, apropos krigen i Ukraina.
Mm.
Det finnes jo noen som er ute og uttaler seg, vet du.
Mm.
Og de sier altså de rareste ting. Ja. Og det er egentlig de samme som er ute og uttaler seg om vaksiner.
Ja, ja jeg så det her i dagen.
Og jeg personlig får jo lyst til å bure det inne.
Ja,
jeg tenker sånn, dere kan ikke gjøre det.
Nei.
Men...
Ja.
Hvis jeg gjør det, da er
jeg
like ille som disse totalitære regimene. Så kostnaden ved å leve i et fritt og demokratisk samfunn er at sånne lurifakser sånne, får stå og gaule av galskapen sin.
Jeg så blant annet at det ble de omtalte pappskallen i NATO som har surret seg inn i det greiene. Altså det var vanskelig å ta det seriøst.
Ja. Men vi må, sånn er det.
Ja.
Alternativet er verre.
Skal vi opp i stemning, tenker du? Eller ned?
Vi skal enda lenger ned.
Vi skal, nei.
Fordi jeg har blitt snackshamet siste uka.
Du har blitt snackshamet? Det er riktig.
Av deg.
Ja, det var veldig fortjent.
Og i 2022 så skal ingenting shames.
Ok.
Nei, det vet du. Så nå er du cancelled.
Er jeg cancelled?
Yep.
Hva betyr det egentlig?
Det, nå er
som kone, kjæreste?
Ja.
Podcastpartner?
Etter denne podcasten.
Så er jeg cancelled? Nei, jeg er cancelled? Hva betyr det at du ikke vil snakke med meg?
Ja.
Men greia var at jeg, du hadde spist ekstremt mye godteri, og så tror jeg du var veldig mett, og så sa jeg bare etterpå at du kunne jo tenkt deg litt om før du spiste hele den...
Ja, det er snackshaming.
Det er snackshaming,
ja.
Men jeg visste ikke at man blir cancelled av det.
Jo, man blir det nå.
Men kommer du ikke til å snakke med meg resten av uka?
Jeg skal prøve å snakke med deg så lite som mulig.
Det er hardt.
Ja, okay.
Altså jeg lurer på hvordan du hadde vært hvis jeg hadde gjort noe enda verre enn snackshaming.
Det finnes ikke verre ting.
Ok, det er greit. Men da kan vi prøve å få opp stemningen, eller?
Ja, hvordan da?
Nei, jeg vet ikke, men jeg tror bare vi går videre. Og så håper vi at i andre enden så er det god stemning. Og stemningen, den er god når vi nå skal snakke om ADHD, som er en diagnose. Du skal fortelle litt mer om hva er det for noe.
ADHD, det er en tilstand som kjennetegnes av at man har unormalt mye problemer med å konsentrere seg, eller at man er veldig hyperaktiv, eller at man er veldig, veldig impulsiv. Og alle disse egenskapene har jo alle mennesker fra tid til annen. Og ikke sant, vi kan slite med å konsentrere oss, det kan være tider vi er ekstra aktive, og vi er jo impulsive fra tid til annen. Og ofte så kan jo dette også ses på som positive sider ved oss. Men de som har ADHD, de vil ha disse tingene, eller en av de, eller en kombinasjon, i så stor grad at de vil slite med å holde på en jobb, eller de klarer ikke å gå på skole, eller de klarer ikke å fungere godt nok sosialt. Og der er jo ikke sant, det er det som kommer inn som er liksom vanskelig her. Du må vurdere, er dette så mye at det kvalifiserer til en ADHD-diagnose, eller er det bare en normal variant?
Ja.
Og det er jo vanskelig dette her.
Ja, det kan jeg skjønne at det er vanskelig, i hvert fall når det er impulsivitet og hyperaktivitet, som jeg tenker kanskje ofte kan forveksles med bare å ha mye energi, for eksempel. Ok, men hva er liksom konkrete symptomer på ADHD da?
Nei, altså disse symptomene de kommer jo gjerne tidlig i livet, og gjerne før man er 5 år gammel. Og dette med konsentrasjonsvansker, det handler jo om at man sliter med å holde fokus på bare én aktivitet, og særlig aktiviteter som krever mye tankearbeid og oppmerksomhet da. Og da blir man jo veldig lett distrahert, og man følger ikke instruksjoner som er blitt gitt, først og fremst fordi man er glemsom. Man tenker ikke så mye over det som har blitt sagt til deg. Så dette med hyperaktivitet, det går på uro og rastløshet. Man er motorisk urolig, klarer ikke å sitte i ro, klarer ikke å, å holde seg i ro. Man løper mye rundt og har generelt veldig mye energi. Mm. Og det siste, den siste aksen her, det er impulsivitet. Og det går på at man ikke tenker så mye på konsekvenser. Det er liksom ikke noen brems her. Man tenker ikke på hva galt kan skje hvis jeg gjør ulike ting. Så det betyr at disse pasientene, eller disse personene, de er mye mer utsatt for ulykker. Ja. De bryter gjerne regler og normer, fordi man tenker ikke over at det kan ha en konsekvens.
Jeg lurer jo på om jeg har fått det som heter anti-ADHD.
Ja, fortell litt om det.
Nei, altså det er bare som relativt sliten småbarnsmamma, så vil jeg jo si at jeg har konsentrasjonsvansker, så den tikker jeg på.
Ja.
Men jeg er ikke hyperaktiv, og jeg er ikke impulsiv.
Nei, du er inaktiv og planleggende.
Ja. Så jeg tror jeg sliter på det. Og er det en diagnose?
Nei.
Nei, det burde det vært.
Det burde vært.
Jeg trenger medisiner for det. Men hva er det liksom i kroppen eller hjernen som gjør at man blir hyperaktiv eller sliter med konsentrasjonen?
Altså, hjernen er en veldig komplisert struktur, og har veldig mange forskjellige områder i hjernen da, som er ansvarlig for ulike funksjoner. Og hele tiden så får jo hjernen input fra hele verden, gjennom syn og hørsel og smak, men vi klarer som regel å filtrere ut det som ikke er viktig, eller det vi bevisst ønsker å filtrere vekk da.
Mm-hmm.
For eksempel når vi sitter stille i et klasserom, så er det jo mange ting som skjer, mange ting å fokusere på, mange ting som kan ta oppmerksomheten vår, men vi klarer aktivt å bestemme oss for at nå skal vi bare høre på læreren som står der, og så skal vi skrive ned det han eller hun sier. Men det krever jo veldig mye krefter.
Mm.
Og så er det egne områder i hjernen som er ansvarlig for at vi faktisk klarer å filtrere ut det vi vil. Og de som har ADHD, de har gjerne litt mindre av den evnen, litt mindre av den bremsen i hjernen til å filtrere ut alle impulsene og ønskene enn det andre har.
Men er det noe man kan se på et bilde av hjernen, eller teste på noen måte?
Nei, ikke person til person.
Nei.
Og man vet det bare fordi man vet hvordan hjernen fungerer, og man ser det ut fra symptomer at ja, her er det sannsynligvis de og de områdene i hjernen som er, ikke si mindre utviklet, men de kanskje fungerer ikke på samme måte som mennesker som er uten ADHD.
Så hvordan setter man diagnosen ADHD da?
Nei, da må du følge barnet over en viss tid, gjerne en ganske lang tid, og så må du snakke med ulike personer i barnets liv. Mm. Foreldre selvfølgelig, men også lærere, kanskje besteforeldre eller andre omsorgspersoner. Fordi det som er veldig viktig med ADHD, det er det at symptomene de må være over lang tid, og de må være til stede i flere arenaer.
Ja.
Så for eksempel hvis du bare har disse utfordringene på skolen, sliter veldig med konsentrasjonen på skolen, men i når du er hjemme, eller på besøk, eller andre ting, så går det helt fint. Da er det sannsynligvis ikke ADHD.
Ok.
Fordi ADHD, det er jo en tilstand man har hele tiden. Så ja. Da må man jo ha problemene alle steder i livet da.
Men så kan jeg jo tenke meg at det kan jo være vanskelig å sette den diagnosen, også fordi barn er jo barn. Nå har vi en gutt på 1,5, og han er jo hyperaktiv, sitter ikke lenge stille, vet ikke hvor god han er på å konsentrere seg, impulsiv, han kan jo kaste seg ut for sofaen. Altså, hvor tidlig kan man sette den diagnosen?
Nei, du må jo være i en alder som gjør at du vet hva du skal kunne forvente. Altså, ja. Du må kunne sammenligne med andre barn som gjør det på en annen måte. Og jeg tror ikke det er noen nedre hånd fast grense, men igjen, symptomene viser seg gjerne før de er 5 år, ganske tydelig, men det kan ta mye lengre tid å få diagnosen, for man har jo mange måter å attribuere sånn oppførsel på.
Ja, ja.
Man vet, nei, vi har akkurat flyttet, eller det er en ny lærer på skolen, eller andre ting man tenker at det er. Da.
Mm.
Så det er ikke uvanlig at man går mange år før man får ADHD-diagnosen.
Det noen forskjell dersom man voksen på hvordan diagnosen skal stilles? Altså, det samme kriterier?
Ja, det for så vidt de samme kriteriene, men symptomene må ha vært til stede fra personen var et barn.
Ah.
Fordi hvis man plutselig i voksen alder får disse problemene og ikke har hatt problemer som barn, da det sannsynligvis noe annet enn ADHD.
Ok. Det noe absolutt poeng å sette diagnosen da?
Det kommer jo veldig an på hvem du spør. Det er jo vanskelig å kjefte på et barn med ADHD.
Ja.
Og det er lettere kanskje å søke om hjelp hvis man har ADHD.
Mm.
Og så vil jo de som selger ADHD-medisin være opptatt av at de får diagnosen. Og så kan det være at noen som har vært på kurs og lært om ADHD er litt kjappere på avtrekkeren når du kommer til å sette diagnosen.
Ok, for jeg har jo lest da at det tar gjennomsnittlig 4 år fra en bekymring starter hos foreldrene til de klarer å få en henvisning til spesialisthelsetjenesten, og da jo spørsmålet, har du noen tips til foreldre som lurer på om barnet sitt har ADHD?
Det hørtes veldig lenge ut.
Ja, det hørtes veldig lenge ut. Kilden er ADHD-nettsiden.
Ja.
Ja.
Var det det?
Ja.
Det hørtes lenge ut. Det å bruke tid på foreldrene er jo ekstremt viktig, for foreldrene er jo åpenbart veldig bekymret. Mm-hmm. De kan være redde for at de har gjort noe galt, eller de kan ha dårlig samvittighet for at de har kjeftet mye på et barn som senere viser seg å ha ADHD. Så det å informere foreldrene, det er veldig, veldig viktig. Å bruke masse tid på å lære dem opp hvordan man skal takle barn med ADHD. Og selvfølgelig fortelle dem at det er jo ikke noe de har gjort gærent, som har fått dette, gitt dette, den diagnosen til barnet. Og så er det også viktig å si at ADHD kan jo være en enorm ressurs.
Mm.
Ikke sant? Og det er veldig mye man kan gjøre for barnet med miljøet rundt, med foreldrene, for å spille på lag med ADHD-en.
Ja.
Tenk det da. Masse energi, impulsiv. Det er jo supert i de rette rammene.
Ja, for da blir jo også spørsmålet hvordan man skal behandle det, og kanskje om man skal behandle det i alle tilfeller.
Ja, så behandlingen handler jo i første rekke om å gjøre tilpasninger til barnet. Kan det være noen måter du kan tilrettelegge på skolen? Er det noen ting du kan gjøre hjemme? Er det enkelte fritidsaktiviteter som det er bedre å dyrke fram enn andre? Og så selvfølgelig lære barnets svake og sterke sider. Og barn med ADHD er jo like forskjellige som barn uten ADHD. Så det finnes ikke noen sånn standard oppskrift. Men det å spille barna gode, det tror jeg vil være et godt tips da. Kanskje de er kjempekreative? Kanskje de lærer best når de får tegne, eller kanskje når de er ute og går. Sånt er veldig viktig. Det er jo veldig synd at man har et skolesystem, for eksempel, som er ganske A4,
ja,
som handler om å sitte rett opp og ned og følge med på en person.
Mm.
Det fungerer bra for de fleste, men ikke for alle. Og på behandlingen så finnes det selvfølgelig medisiner man kan bruke, da, og de er til stor hjelp for mange.
Ja, da har jeg hørt om Ritalin. Hva er det for noe?
Ja, Ritalin, det er et stoff som virker stimulerende på hjernen. Og det kan være litt rart at du stimulerer en hjerne som det høres ut som er litt for mye på, men det som gjerne man trenger litt mer av hvis man har ADHD, trenger litt mer brems. Så du kan si at Ritalin, det stimulerer bremsen. Det gjør at du blir mer fokusert, klarer å ta bort alle impulsene, og klarer å hjelpe deg til å fokusere.
Men hvordan er det med tilleggslidelser? Har man økt sjanse for andre tilstander dersom man har ADHD?
Ja, det er dessverre sånn at ADHD har et betydelig overlapp med andre tilstander, som autisme, Tourette syndrom, lærevansker og atferdsvansker, dessverre.
Men som du har nevnt, det finnes vel også mye bra med å ha mye energi og kreativitet? Og
ja, så absolutt. Altså, det er veldig viktig å si at personer med ADHD er jo knallsterke innenfor visse felt.
Mm.
Husk på det at alt i psykiatrien handler jo bare om at du definerer hva som de fleste har, og hvis du er utenfor det, da er du unormal. Og det kan jo være unormalt god, ikke sant? Og ADHD, mennesker med ADHD er unormalt gode innenfor noen ting.
Mm.
De er unormalt mye energi. Dette må ikke sitte stille, ikke sant? Er det en fordel å kunne sitte stille rett opp og ned og høre på læreren og bok og neie?
Ikke alltid, nei.
Så vi skal ikke liksom romantisere det.
Nei.
Men hvis du har fått diagnosen, så husk på det at du har et eller annet ved deg som er helt unormalt bra.
Ja.
Og selvfølgelig så er det jo liksom innenfor samfunnets A4-normer så kan det by på utfordringer. Men det kan også by på enorme muligheter.
Ukas lyttespørsmål, det gjelder nok flere enn den som har skrevet inn. Jeg kjenner hvertfall meg igjen i det her, og hun er godt nede i godteposen. Og
okay,
da lurer du på hvilken godtepose?
Hvilken godtepose?
Ja. Jeg lurer ikke.
Nei.
Jeg vet. Det er den vanlige godteposen.
Den vanlige godteposen. Okay.
Og hun lurer på, når jeg skal spise noe surt, så får jeg umiddelbart en sur smak i munnen. Altså før jeg faktisk da putter inn det sure. Hvorfor det sånn?
Nei, vi har noe som heter sensorisk hukommelse, og det at hjernen husker fra tidligere hvordan noe smaker eller kjennes ut på fingertuppene eller høres ut, og den kan bli aktivert i forkant av ting. Så hvis du tidligere har spist noe som veldig surt og som du kjenner igjen, så vekkes dette i hjernen igjen, og så kjenner du faktisk den impulsen. Og det kan de fleste oppleve hvis de bare lukker øynene og tenker at de skal slikke på en sitron, at de kan kjenne at det faktisk får økt spyttproduksjon i munnen, og at det faktisk kjennes surt ut på tunga. Og det skyldes vår hjernes enorme egenskap til å prøve å forutse fremtiden, basert på hva som har skjedd før.
Yes. Nå, ja. prøver jeg å la tunga mi forutse hva som skjer. Ja.
Hvis du
ja.
Slikker på Alex Rosén?
Jeg kjenner Alex Rosén. Jeg tror det er han som kommer. Ja. Jeg kjente på tunga.
Men du kan, hvis du lukker øynene, kan prøve å kjenne på hvordan det er å ta på en hest. Du klarer å kjenne liksom hvordan det er, eller hvordan det høres ut, skal høre en sang. Du klarer å fremkalle det, og det er samme som skjer.
Utrolig fascinerende.
Ja.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to Amazon.com/comedy ad free. That's Amazon.com/comedy ad free to catch up on the latest episodes without the ads.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Vi har fått besøk i studio, og det var en deilig energibunt å få inn i rommet. Hjertelig velkommen, Alex Rosén.
Tusen takk.
Du, hvordan er det med deg?
Det er kjempebra. Det er helt fantastisk, egentlig.
Er det så bra?
Ja, men jeg føler jo på at jeg har blitt voksen.
Ja.
Så jeg føler hele tiden sånne følelser inni kroppen min, at det er ting som må justeres.
Ja.
Men jeg er veldig bra på å diagnostisere meg selv.
Er det bra?
Ja, men nå har du internett da, men det kan jeg ikke egentlig bruke, for jeg er jo ex-hypokonder, så det er veldig fort gjort at jeg har alle sykdommene jeg leser om.
Ja.
Så jeg prøver å holde meg unna det. Mm. Men vann er legemlig, altså det gjør deg frisk.
Ja.
Så jeg bruker vann, for at jeg kjenner at, oi, nå har jeg liksom litt vondt i nyrene, og så drikker jeg litt ekstra med vann, og så vips, så er det borte.
Ja.
Så vann og trening er for meg veldig magisk.
Ja.
Og vann er, vi er skapt av så mye vann, at det, kroppen jobber lite, du må ikke drikke for mye da, men den jobber lite med å ordne opp i vann.
Mm.
Mens for eksempel alkohol er mye verre.
Ja, drikker du alkohol?
Ja, jeg gjør jo det, men det er mer til, sånn, til mat og sånn. Og jeg drikker ikke ofte, jeg drikker kanskje en gang i måneden.
Ja, ok.
Mm.
Og kanskje mindre også, for plutselig så går det lang tid. For jeg har det veldig gøy, uavhengig av alkohol da.
Mm. Ja, fordi du bruker andre rusmidler, eller fordi du ikke trenger rus?
Fordi jeg ikke trenger rus. Jeg er rus i meg selv. Jeg har veldig mye endorfiner.
Det tror jeg på.
Ja, og så er det sånn at når jeg gjør ting som gjør at jeg drar opp adrenalinnivået, så får jeg så bra feedback.
Ja.
Litt sånn som du får av trening.
Ja.
Og den feedbacken, den gjør meg glad, og da blir jeg veldig fornøyd. Men det er jo, for eksempel noen ganger så kan jeg kjenne at jeg har vært på byen, og så kjenner jeg at jeg har vondt i en nyre, og så kjører jeg et sånt vannkur. Og jeg har fått en sånn gammelmannssykdom som heter podagra, som er urinsyregikt. Og den kan løses uten medisiner, bare med nok vann.
Ja.
For det er jo krystaller i stortåa, og de løsner litt hvis jeg er pluss vann.
Ja.
Så jeg klyper meg litt i fingeren noen ganger, og så ser jeg, oi, litt dårlig med fuktighet nå, og så bare drar jeg på med vann.
Ja.
Så jeg er veldig bra på å medisinere meg selv. Før jeg fikk barn, så var jeg hypokonder.
Åh, men det har endret seg etter det?
Ja.
Hvorfor det?
Fordi nå er jeg hypokonder på de barna som er med.
Ja, og det er veldig slitsomt.
I starten, men så blir man jo litt herdet.
Ja.
Så at du sier at dette er jo ikke noe sykdom. Dette her er jo bare et slag, eller dette her er bare fordi at du er morgenkretten, eller at jeg avslører sykdommen. Da. Men med min første sønn, så var jeg veldig rask på legevakten.
Mm.
var det et eller annet jeg følte at, oi, nå svimler han litt, nå må vi på legevakt.
Ja.
Men det var jo hysteri, ikke sant?
Ja.
Og det jo det egentlig også hypokondri
Mm.
Jeg jobbet jo på en plateskap i byen, som heter Akersmekk. Og da var det jo veldig mye fest, for det var jo når housepartyene kom i Oslo. Så ja. Det var jo fra houseparty til houseparty, egentlig, på 90-tallet. Og da husker jeg det at da våknet jeg en dag med at jeg hørte masse lyder, og så masse rart. Og så tenkte jeg, oi, nå jeg så syk at nå må jeg være hjemme.
Ja.
Så gikk jeg til legevakten, for å få liksom noe medisin, eller for å sjekke hva det var for noe. Og han så på meg, og så ga han meg en sykemelding som jeg skulle ta med meg på jobben.
Oha.
Og der sto det hypokondrisk tendens.
Nei.
Og når jeg leverte den til han sjefen, så ble han så sinnet. Her kommer du, du er hypokondrisk. Så det var jo en helt ubrukelig sykemelding.
Altså, det går ikke an å gi.
Nei, det gjør jo ikke det.
Nei.
Men jeg fikk den, altså, da så følte jeg at, ok, nå må jeg skjerpe meg.
Ja. Men hva er det du har vært redd for da, når du har vært hypokondrisk?
For å dø.
For å dø,
ja. Ja, det er jeg redd for.
Ja.
Eller, ikke nødvendigvis å dø, for det er jo greit, men... Å få en sykdom som gjør at jeg blir disabled, altså ja. at jeg ikke klarer meg selv.
Mm.
At det kan være for eksempel ALS, eller Alzheimer, eller altså sånne typer, eller kreft.
Mm.
At du får en sånn sykdom som gjør at du ikke, for jeg jo min fulle fem, og det det jeg har lyst til å være, at jeg fungerer da.
Ja.
Så jeg har alltid vært litt nervøs for å få en sånn sykdom, for at jeg jo opptatt av sykdommer. Ja. Men når jeg fikk egne barn, så var det så mye annet som ble fylt på.
Mm.
Som jeg måtte da, nå måtte vi gå på ski, nå måtte vi gjøre det, nå skal vi dra og seile. Ikke sant, det alltid et eller annet å gjøre.
Mm.
Og da ble det en sykdom, da tenkte jeg, ok, den får jeg tenke på senere.
Ja, du har ikke tid egentlig.
Nei, jeg har ikke tid.
Nei.
Men sånn er det med mye angst. Det handler jo rett og slett om at fantasien får litt god tid til å tenke alt som kan skje, og alle problemer som kan dukke opp.
Ja, men faktisk, det jo angst. Det har jeg ikke tenkt på.
Men du slår meg som en frisk fyr, altså som har et positivt syn på livet.
Ja, og det har jeg jo veldig. Sånn at jeg går jo alltid letteste vei, og hodet mitt veldig bra til å glemme ubehageligheter.
Ja.
Og derfor så ser jeg stort sett tilbake på ting med lyse øyne, akkurat sånn som jeg ser på fremtiden.
Ja, så du ser på den med lys i øynene?
Ja, og at den lys, at det ikke er noen, det er ingenting å være redd for.
Nei.
Dette her skal vi finne en løsning på.
Ja.
Og for at nå er det jo veldig mange som bekymrer seg.
Mm-hmm.
Man bekymrer seg for krig i Ukraina, man bekymrer seg for global overoppheting.
Mm-hmm.
Når jeg var liten, så var man redde for atomkrig,
mm-hmm.
og så var man redde for jordskjelv, og så var man redde for AIDS. Jeg husker AIDS kom,
mm-hmm.
da var det bare, wow, nå skal alle få AIDS.
Mm-hmm.
Det var litt sånn når covid-19 kom også, men den kom jo faktisk.
Ja, det gjorde det.
Ja.
Den kom det.
men den der bekymringen, den tenker jeg veldig ofte er veldig menneskelig.
Mm.
Er det ikke det ene, så er det det andre. Men det jeg tenker da, er det at vi har en regjering som lager planer for at vi ikke skal brenne opp jorden. For eksempel, den ene er jo det å legge avgifter på bensin, sånn at vi ikke kjører for mye, eller på veier med bompengeringer og sånn.
Mm.
Men det litt sånn der, da har vi godtatt at jorden skal gå til helvete, vi skal bare prøve å vente lenge.
Ja.
Men det finnes folk i verden som har tatt oppdraget å fikse det.
Ja, hvordan da?
Og det synes jeg er utrolig. Det er derfor jeg lager denne nye podcasten min, som heter Alex Rosén reiser til Mars. Ved at menneskeheten skal reise til Mars og bygge fullstendig ny infrastruktur.
Men er det mulig?
Ja.
På Mars?
Det er ikke lenge til.
Nei, det er nok ikke det. Men når tror du det skjer?
Eirik Knut, da, som er astrofysiker, han sier at det kan skje i 2022, og det er i år.
Hæ?
Men jeg må bare bli ferdig. 2024, 2026 eller 2028. Hvis man skal stikke, og det kommer av avstanden til Mars.
Ja, ja.
Fordi at Mars går rundt sola, og når det oddetall akkurat nå, det kommer til å forandre seg om en stund, for det ikke helt nøyaktig, men når det oddetall, da Mars på den andre siden av solen. Det vil si at avstanden er enorm. Da vil du bruke kanskje flere måneder, altså du vil bruke 8,5 måneder når den er nærmest.
Mm.
Men når den er på andre siden, så kan du i hvert fall gange den med 3.
Ja.
Og da blir det lang vei.
Ja.
Så det er bare sånne vinduer hvor Mars er nærme. Og det vil si at vi skal til Mars i 2024, 2026 eller 2028. Fordi at Erik Knut ikke er så optimist som meg da, så tror han 2028 at det er...
Hvorfor kan det ikke være 2030?
Det kan det nok være, men da kommer den skillelinja.
Okay.
For da blir det plutselig 2031, og så blir det 2033, og 2030,
ja.
Tror jeg da. At jeg tror jeg så det på den,
jeg skjønner,
det diagrammet. Det som er greia er at vi skal redde jorden ved å dra til Mars, når det er litt rart ut.
Ja.
Men... solen kommer til å øke i omfang, og på et eller annet tidspunkt, selv om det flere millioner år frem, så kommer havene til å fordampe her på jorda, og da vil menneskeheten måtte flytte til en ny planet og skape, et, hvis vi skal overleve da, hvis vi ikke bare gir opp.
Aksepterer det.
Men mennesket jo, siden vikingtiden, så har vi alltid dratt nye grenser og reist til nye verdener. Sånn som Kristoffer Columbus, ikke sant? Eller Leif Eriksson, sett med norske øyne, oppdaget Amerika, og derfor har vi Amerika. Nå jo alt oppdaget på hele jorden, så det ikke noe mer å oppdage. Så det neste store vi skal oppdage nå, det Mars. Og sende mennesker dit, og reise dit. Og Elon Musk, mannen bak Tesla, han har en plan, for han har et annet firma som heter SpaceX. Og SpaceX, det altså et romprogram, et firma som driver med raketter og sånt, og som driver med living, altså habitats, habitater, levende habitater, som skal være, som byer, kan du si da.
Okay.
Eller som steder som du kan reise til. Så han skal da befolke Mars.
Men tror du får være med til Mars?
Ja, jeg har jo et håp om det da. Og det fordi at... Elon Musk har tenkt å flytte 1 million mennesker dit i løpet av 10 år.
Fra 10 år fra nå?
Ja.
1 million mennesker?
1 million. Ja. Og det er fordi at når folk, det nytter ikke bare å sende astrofysikere, jagerflypiloter og folk som vanligvis astronauter.
Nei.
For de vil jo også ha behov for ting på Mars, for at du der borte så lenge. Så de må antageligvis ha en restaurant å gå til, de må kanskje ha et stand-up show, kanskje de må ha et hotell, ja. Og da trenger man arbeidskraft på Mars. For målet å flytte 1 million mennesker der, sånn at det blir et levende, organisk samfunn.
Men hva har du å bidra med der da? Hva tenker du at kunne vært din...
Ja, nå har jeg sånn, i min podcast så snakker jeg jo om 100 grunner til hvorfor jeg skal dit. Og det...
Tar du det på engelsk sånn at Ilen kan høre det?
Ja, jeg har litt lyst til å gjøre det da, men nå er jo dette her i Norge. Men vi tagger han på alt, sånn at han skal være oppmerksom på at jeg har tenkt å være med.
Gjør du det?
Ja, ja. Så vi tagger at Elon Musk hele tiden. Og til slutt så våkner han, ikke sant?
Hva er det beste, hvis du kunne sagt ett argument da, for at Alex Rosén skal få lov til å komme til Mars, hva er det da?
Det aller beste er, som jeg synes, er det, dette med å redde jorden.
Ja, men så, det er jo ikke deg, er det noe...
Ja, for det er en million billetter, de blir fort solgt ut, ikke sant?
Ja. Det vet du ikke, for at hvis du tenker på det selv, vil du reise til Mars, nei. Det kommer til å ta veldig lang tid før du kommer hjem, du kommer til å være veldig ensom, selv om du reiser med 20 stykker kanskje da, i en rakett, ja. Så vil du allikevel ha veldig liten plass å bevege deg på. Det vil antageligvis være tyngdekraft, altså en simulert tyngdekraft der inne, for det er du nødt til å ha.
I raketten?
Ja, for det tar så lang tid før du kommer frem, så bensubstans og muskelsubstans vil jo svinne hen.
Mm.
Og derfor så må du... Jeg har sett en sånn idé hvor de putter et spaceship i midten, og et annet som roterer rundt i en sånn hastighet som gjør at de kan ha... Hvis de drar ut i den ytterste delen av raketten, så vil de kunne gå.
Ja.
Og det er viktig på, når det gjelder trening, viktig, for det er veldig mange skader. De gutta som har vært ute i 6 måneder og sånn.
Det er veldig skadelig.
De klarer ikke å gå ut av raketten når de lander. De har ikke muskler til å gå ut.
Men trener du nå da for å kunne, med tanke på at du skal kunne dra til
Mars? Ja, jeg må jo ned i kilo.
Du må ned i kilo, ja.
Det er kosthold det går på nå.
Hvor gammel er du, Alex?
Jeg er 53.
53 år, ja.
Og da er du, men det kaller jeg sånn faralder. For at nå merker jeg at når jeg løper og sånn nå, så er alt litt tyngre, og jeg merker på en eller annen måte alderen. Men det er ikke i sinnet, for i sinnet så er jeg veldig ung.
Mm.
Så jeg føler meg som om jeg 20 år, eller kanskje 15 år i sinnet.
Mm.
Fordi jeg er fortsatt glad, og fortsatt veldig, veldig lykkelig, på en måte.
Mm. Mm.
Så jeg prøver alltid å finne den gyllene middelvei, da, som Aristoteles snakker om. Fordi da er jeg mest lykkelig.
Ja.
Så, og jeg er veldig opps på at jeg kan være lei meg.
Mm.
Jeg er veldig glad i følelsen av å være lei seg. Det kommer av at jeg lager mye musikk.
Mm.
Og den beste musikken lager jeg når jeg er lei meg.
Ja,
så jeg er glad i det å være lei meg.
Ja.
Og så vet jeg at skal du være veldig glad, så må du være veldig lei deg også.
Ja.
For hvis du finner bare den der litt dopa, eller altså sånn apotek-happiness, så er det sånn der, det kan bli likegyldighet.
Litt smalt.
Ja, og veldig
få topper.
Og veldig, ja. Og det vil jeg ikke ha.
Nei. Men hvis du da kommer til Mars, hva skal du gjøre der da?
Da vil jeg nok få oppgaver.
Ja.
Men vi trenger vel noen leger på Mars også?
Ja.
Kunne vi sendt opp kone med en tur?
Ja, dere får jobb selvfølgelig der. Men, for man må ha det menneskelige aspektet med leger. Men det som er veldig spennende er jo at Elon har laget en Tesla-doktor. En lege, helautomatisert, som både diagnostiserer deg, og gir deg kur, og opererer deg. Og det altså en robot. Hvis dere har sett den der videoen med Neuralink, har dere hørt om Neuralink?
Nei.
Neuralink en liten chip som alle som skal til Mars skal ha med seg. Det en liten chip på størrelse med en tiåring, tiøring, som blir borret inn bak øret. Og der sånn sitter den med 220 ledninger eller noe, inn i hjernen din.
Nei.
Jo, og med, det bare fire av dem går ned i ryggraden. Sånn at du kan justere alt. De behøver ikke å spørre deg hvordan du har det, for det ser de på monitoren. Nei, men, og det som så morsomt det at den, jeg vet ikke om den har operert inn i mennesker enda, men den har vært operert inn i dyr. Og da ser du på en dataskjerm hva de dyrene tenker. Og det helt nydelig. Det bare så ut. For da hadde han aldri gjort det på en gris. Og da så du den grisen komme inn da. For den skulle vises frem da. Og da ser han bort på en sånn matfat. Og så står du oppe på en skjerm og han tenker. Og så står det, mat, 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 mat.
Det høres som deg da.
Ja, det høres som meg.
Det var så kult å se, for den grisen tenkte jo ikke på noe annet enn mat.
Nei.
Og så tok de en sånn her tispegris, altså sånn jentegris da, og sendte inn til den der galten som gikk rundt der inne. Og så snudde seg rundt, og så han på hun.
dette kommer til i hvert fall som meg.
så han på hun i jentegrisen, og så stod det, mat, mat, mat. Så han tenkte til og med på mat.
Når han så henne? Ja, men det tror jeg gjelder deg også.
Ja, dette høres som meg.
Helt lik
det. Det er noe når du sier da til en jente at jeg elsker deg mer enn mat,
ja.
Så er det et fantastisk kompliment.
Ja, det faktisk veldig hyggelig. Men hva skjer med kroppen hvis man drar til verdensrommet?
Nei, problemet er jo, hovedproblemet er at det ikke gravitasjon der.
Nei.
Så, ikke sant, både skjelett og muskler, som Alex sier, det svinner jo hen, fordi det ikke noe motstand lenger.
Nei.
Bare det å gå opp en trapp er jo ganske tungt for både skjelett og muskler.
Ja.
Så ved alle disse hverdagsaktivitetene så holder vi hele tiden muskler og skjelett litt i gang.
Mm.
Men i verdensrommet så er det jo, det er en sannhet modifikasjoner da, men på lange reiser så er det ikke gravitasjon i utgangspunktet.
Mm.
Så det er aldri noe motstand, og kroppen tilpasser seg veldig fort. Så hvis ikke det noe vits med muskler og skjelett, så suger den bare opp i stedet for.
Hvor havner det da i leveren?
Nei, da, altså det går først ut i blodet, og så vil jeg nesten tro at det bare går ut i avføringen, ja, altså.
Vil det være noen av de indre organene som lider mer enn andre?
Ja, masse. Det masse skumle effekter, og tarmene lider. Du blir blind etter hvert, altså synet blir dårligere, immunforsvaret fungerer dårligere. Så det en hel rekke av veldig, veldig skumle effekter, som særlig skyldes da at det ikke noe gravitasjon.
Og på Mars så det en tredjedel av gravitasjonen på jorden.
Ja, så det må man jo også ta med inn i regnestykket da. Så en ting reisen, som flere måneder, som skummel. Og så det når du kommer dit da, hvordan du skal ha det når du der.
Men det er så mye problemer der.
Ja.
Og det så mye vanskeligheter for å få dette til. Og det jo ingen som tror at vi kommer til å reise til Mars med det første.
Nei.
Når jeg snakker med deg med folk, så tror de jo at jeg gæren.
Mm.
Men
det
det er ikke jeg som gæren, det Elon.
Elon gæren.
Ja, og da det greit.
Og du ser at han har jo fått det masse.
Ja.
Og nå, når han holder på med, nå i Mars, som neste måned, da skal han skyte opp Spaceship. Det heter jo Spaceship selvfølgelig.
Ja.
Raketten som skal føre oss til Mars.
Ja.
Den raketten, den har han laget flere stykker av.
Ja.
Og den raketten, den har en hangar i, jeg vet ikke om det San Francisco eller Texas, hvor den står nå, men den hangaren, det en trokopi av hangaren til Jabba the Hutt i Star Wars.
Ja.
Han gjør det, ja.
Jeg vet ikke om det gjør meg mer trygg, eller mer
usikker. Det gjør meg usikker. Mye mer trygg. Tenker, han har riktig referanserammer da.
Ja, både og.
Men hvis jeg får en billett til Mars, så skal du få den.
Ja, det er jeg enig.
Ja.
Ja, jeg trives best på jorden, jeg, enn så lenge.
Ja, jeg også.
Ja, men du er lege, eller?
Jeg er lege, ja.
Hvordan type lege da?
Nei, nå jobber jeg jobbet som kirurgen i Nittestund. Nå jobber jeg som, hva skal jeg kalle det, allmennlege da. Startet et eget, jobbe i egen butikk.
Du fastlege?
Nei, ikke fastlege, men altså, nå administrerer jeg. Da har jeg 20 ansatte som sitter og jobber rundt omkring, så jeg ikke så mye klinisk lenger.
Men de driver jo med litt AI da.
Ja, vi driver jo med litt sånn som skjønt Elon også med denne Tesla-doktoren da, hvor vi bruker teknologi til å stille diagnoser som mye mer presise enn det kallet vanlige leger og kjøttet.
Fordi Tesla-doktor jo faktisk 100% presis fordi du har tatt vekk den menneskelige faktoren.
Mm. Ikke sant? Det er veldig lenge siden flyindustrien kom til at the plane is not the problem. Ikke sant? Problemet i det som skaper en flyulykke, det nå pilotene.
Ja.
Og det samme det innenfor medisin. Altså medisinen er jo kommet langt og gjør veldig mye bra. Men de gangene det ikke går bra, så det jo legens vurdering som dessverre slår feil ut da.
Samme det med seiling.
Ikke sant? Mm, det, det ikke båten er noe gærent med, så det jobber jeg med da, og gjør det tryggere og raskere og enklere å få medisinsk behandling.
Ja.
Så sånn sett er det kanskje litt som Elon da.
Men vi må innom dagens tematikk også. Vi har snakket om ADHD før du kom i dag. Er det en diagnose du har noen forhold til?
Ja, ja, veldig mye, fordi at jeg har jo alltid fått høre at jeg har det. Ja. Jeg har aldri blitt diagnostisert.
Nei.
Sånn at, men jeg føler allikevel at jeg var jo for forbundet for ADHD i Norge. Så hadde de en sånn dag hvor de inviterte veldig mange som hadde den diagnosen til en fest midt på Jungstorvet i Oslo. Og da var jeg programleder. Og da husker jeg det at når jeg snakket med han fyren der, så sa jeg at jeg er kanskje feil mann til å være på ADHD siden ikke jeg har ADHD. Og da sa han til meg bare, jo da, det har du.
Nei!
Så han sa, tok den på venstre arm, liksom, at jeg hadde det. Og da tenkte jeg, ok, det kan gå til at jeg har det, at jeg ikke har fått den diagnosen, men at jeg har det. Og da tenker jeg at da er ADHD et gir jeg er veldig glad for å ha.
Mm.
For hadde jeg ikke hatt det giret, så vet jeg ikke hva jeg hadde gjort. Da hadde jeg jo ikke hatt den tern jeg har til å gjøre nye ting.
Mm.
Det er jo sånn leger stiller diagnosen. Det er jo, de bare tar en prat på scenen, og så kaster de diagnosen på deg.
Mm. Ja, for det er veldig vanskelig å se hvordan du får det. Jeg husker det ble laget den sammen med hun der Taji Hajik. Så ble det laget et program på NRK om ADHD. Og da dro de til Frankrike, til fransk lege, og så stilte de masse spørsmål. Men i Frankrike så finnes ikke diagnosen.
Nei, altså det er jo en del sånne psykiatriske diagnoser som vi skal også komme litt tilbake til i min quiz.
Mm.
Så ser vi at det er ganske stor forskjell også på ulike fylker, hvor du har dobbelt så stor sjanse for å få en ADHD-diagnose i et fylke som i et annet fylke. Da.
Men jeg vil gjerne si til alle som har ADHD, hvis det finnes masse der ute, og det gjør det, det er ingen hindring. Det er derimot løsningen. At man må se på sin diagnose som løsningen, og ikke si at jeg kan ikke gjøre det fordi jeg har dit og datt.
Mm.
Det nytter ikke. Man er nødt til å dra på, og man kan gjøre alt man vil.
Mm.
Det har jeg funnet i mitt liv. Det har ikke vært noen begrensninger. For eksempel her hvor vi sitter nå, her har jeg vært masse. Dette her er gamle Sonett plateselskapet. De holdt jeg her. Her har jeg vært på fylla med Raga Rockers, The Lillos, og ikke minst Jukke.
Jukke, han var jo gæren når han var her. Og det er så gøy at dere sitter her.
Og det var en fest jeg kunne ønske jeg kunne være med på.
Det var 30 år siden.
Det er ikke like part her nå.
Men det er viktig, jeg er helt enig. Også at ADHD skal aldri være noen hindring. Mm. Og husk på det at... at det som er viktig er hvem du er og hvordan du har det, ikke hvilken diagnose du har. Og folk med ADHD er like forskjellige som folk uten ADHD. Men se på Elon Musk da. Han vil sannsynligvis fått en diagnose. For han er såpass langt utenfor normalen, som er jo selvfølgelig rent positivt.
Litt sånn Asperger, eller?
Asperger, ja, sånn autismespekter. Men sånn er jo dessverre medisinen, at det som er vanlig og normalt, det er ikke sykdom. Alt som er utenfor, det klassifiseres per definisjon som en sykdom, da. Dessverre.
Det er litt trist.
Det er litt kjipt.
Men noe som ikke er litt trist er at vi skal ha quiz.
Vi begynner å lade opp til quiz. Du er ladet, Alex.
Ja.
Ja, jeg også.
Da kjører vi quiz. Og med oss i dag så har vi ingen ringere enn Alex Rosén. God dag.
God dag, god dag.
Og,
tusen takk.
Og ingen ringere enn deg, studmed Katarina Flatland Doblau.
Hei sånn.
Hei på deg, sånn. Vi starter enkelt vi, Alex. Hvilken tilstand får man hvis man har ADHD som står ubehandlet over lang tid?
Hvilken tilstand man får da?
Mhm.
Det aner jeg ikke egentlig. Da, det jeg tenker da er at da er man lykkelig.
Ja,
jeg aner ikke.
AD4K.
AD4K?
Er det et ADHD?
Er det, hvordan tilstand er det?
Det er et ordspill. ADHD, og så AD4K.
4K. Den er teknisk dypt forankret. Smal. Den er ganske smal.
Ja. Men null poeng da?
Det er faktisk null poeng, ja. Men jeg tar null poeng til meg selv også. For den,
det er fint.
Jeg tar kritikk på den.
Ja.
Alex, hvis du er en 15 år gammel gutt i Nordland, hva er sannsynligheten for at du har diagnosen ADHD?
Da tror jeg sannsynligheten er relativt liten, nesten lik null.
Katja?
Spørsmålet om du har mer ADHD i Nordland, eller... ok, jeg tipper 5%.
8%.
8%,
ja. Det er to gutter i hver klasse i Nordland som har ADHD.
Og så der er man raus med...
Er ikke det helt utrolig?
Jo.
Ja, men er det så? Er det mye eller lite?
Jeg tenkte at to gutter i hver skoleklasse har diagnosen ADHD. Hver eneste skoleklasse.
Ja, men er det mye?
Ja, det vil jeg si er mye.
Det er mye,
ja.
Men problemet er vel kanskje at de er litt rausere med diagnosen der oppe, da.
Jeg ville tro at de var mye rausere med den her i Oslo.
Ja, men
tydeligvis
ikke
da. Ja, nei, der er liksom blant de stedene hvor diagnosen sitter løses, da.
Og så er det Nord-Norge.
en mulighet bare at jeg mye mer
hyperaktiv. Hadde jeg vært lege i Nord-Norge, så hadde jeg gitt alle alle.
Ja, det jo det du gjør. Skulle... Jeg jobber til deg i Nord-Norge, Alex.
Ja, jeg elsker Nord-Norge.
Neste spørsmål. Alex, hvilken sykdom hadde den russiske svømmeren Navalny Potatin, som satt verdensrekord i hurtigsvømming i 1969?
Hvilken sykdom?
Ja.
Asperger?
Katarina?
Jeg vet ikke.
Bade HD?
Ja. Det er du får god respons,
BH, ja. Den gamle.
Ja.
Den satt.
ADBH.
Den satt, ja.
Neste spørsmål, Katarina. Hvor mange prosent av gutter i alderen 10-14 år får ADHD-medisin i Norge?
Hvor mange gutter sånn totalt?
Ja, prosent. Mange prosent av
3%,
gutter?
3%,
da. Alex?
5%.
Ja, 4,5%.
Oi, så er nærmest han, da!
Ja, nærmest, det poeng til Alex. Men 1 av 20 gutter i alderen 10-14 får altså medisin mot ADHD i Norge.
Er det ikke bare nesten gutter som får det?
Jo, i hvert fall dobbelt så mange gutter som heter. Katarina, den oppdiktede figuren Willy Wonka
ja.
Er basert på skotten Willy Wanker, som var kjent for sin enorme appetitt på sjokolade og søtsaker.
Ja.
Hvilken sykdom antar forskere at Willy Wanker hadde?
Nei, jeg vet ikke det heller.
Alex?
Det må være en liten sånn... Det er Asperger, da.
Sjokolade HB.
Bare sånn nordspill i dag.
Det var bare noen nordlandsvitser.
Herregud.
Men Nordland var jo sånn, da. Neste spørsmål. Alex, kan man bruke amfetamin som medisin mot ADHD?
Ja, da heter det Ritalin.
Men kan du bruke ren... Ritalin er ikke amfetamin. Kan du bruke amfetamin?
Helt sikkert. Det er ja. Ganske tilnærmings.
Ja, du kan det. Ren amfetamin.
Men det veldig skadelig.
Ja, det må man ikke gjøre.
Nei, det finnes mange som bruker det mot ADHD.
Ja, men det har noen sånne syrebalansegreier som ikke bra altså, for kroppen. Det ødelegger nervesystemet.
Ja, jeg kjenner man skal...
masse, som jeg pleier å si, jeg nesten bare dårlige venner. Og jeg har vokst opp midt i byen her, og kjenner masse folk som har fått varig skade av det narkotikumet.
Mm. Yes. Så, men det litt annerledes hvis du får det forskrevet av legen, sannsynligvis.
Ja.
Men enig i det, minst mulig bruk av amfetamin må være målet. Katarina, hvor mange prosent av innsatte i engelske fengsler har ADHD?
10%.
Alex?
Da tenker jeg 40%.
Ja, det poeng til Alex, det 25%.
Oi, det var mange.
Hver fjerde innsatt i fengsel har...
Ja. Så, vi har misforstått.
Ja.
De er misforstått, og i veldig ung alder, og så går de på feil spor.
Yes, det er riktig. Siste spørsmål, da jo faktisk Alex Rosén i ledelsen her i dag. Siste spørsmål, er det bare å skru til små grå, Katarina. I USA brukes ofte fengselsinnsatte til å bygge infrastruktur, som å grave grøfter. Mm-hmm. Hvilken tilstand risikerer disse innsatte å få?
Hva er det HD, ADHD? Er det noen ordspill der da?
Alex?
Apati.
Spade HD.
Ja.
Nei,
det er bare å takke. Dette var jo tidenes tullequiz.
Ja, men jeg var sammen med masse av de som jobbet ute i gata i Phoenix, Arizona.
Ja, det ser du.
Ja, da var jeg møtte sheriff Joe Arpaio, som var sheriffen til disse her. De hadde alle rosa drakter, for at de ikke skulle stjæle draktene, og ikke stjæle håndklene, så alle gikk i rosa. Og så ble de kalt chain gang, for de gikk med sånn kjetting mellom, mens de gikk og sang sånne fengselsviser for å gå ut og spa grøfter. Og dette, i Phoenix, Arizona, så er det jo varmt. Full ørken, så det varmt, ikke sant? Og det fikk så vondt av de, som, og så sier han, Fesper Joe Arpaio da, hvorfor i all verden har du disse her gående rundt i rosa uniformer og slite ut i ørkenen, og så måtte de bo i ørkenen, så sier han, our soldiers. Og så kom han med soldatene da, som var i Irak på den tida.
Oi.
De går i ørkenen, og de slåss mot Taliban, ja. Så vær så god. Da må det mer av det i Phoenix også. Og de må jo bare rett og slett ikke leve bedre enn soldatene gjorde da. Og
men var det noen av de som hadde spade HD?
Alle sammen.
Der ser du det. Ta det på alvor.
Nei, det var gratulerer med seieren, Alex.
Å, jeg vant.
Ja, du vant.
Du vant. Wow,
men spade HD var ikke så enkelt da.
Nei, det var ikke så enkelt.
Du vant en billett til Mars.
Ja, takk, takk. Ja. Da skal du være med.
Da blir jeg med, det greit.
Og hvis ikke du kan, så bare hele automatiserer vi deg.
Ja, ja, det burde være enkelt.
Før vi avslutter, pleier vi alltid å få et tips til vår sønn Bernhard på hvordan han kan bli en fin fyr. Har du noen tips til han, Alex?
Ja, og det er lev drømmene.
Det er et veldig fint tips.
Ha drømmene, alt du drømmer om, og gjør det.
Ja.
Fordi alt er mulig. Er det en ting som er helt sikkert, så er at det er ingen begrensninger på noe som helst.
Det er veldig fint. Det er heller ikke umulig å komme seg til Mars. Vi gleder oss til å følge din ferd til en annen planet. Og håper at den ikke faller ned før den tid.
Det må vi satse på.
Vi er tilbake neste uke. Ha det!
Ha det!
Ha det!
plan B.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.